Capitulum duodetrecissimum. Pericula maris. Interim medus et ludia vento secundo per mare inferum navigare pergunt, ad fretum seculum. Id est fretum angustum quo Sicilia ab Italia disjungitor. Gaudent omnes qui ea nave vehuntur. Praeter mercatorem cuius merces necesse fuit e nave e jecere. Medus vero multum cogitat de verbis ludeae, et de tempestate quae tam subito caesavit postquam ludea Dominum suum invocavit. Ut tempestas mare tranquillam turbavit, ita verba ludeae animum medi turbaverunt. Ludea amicum suum colorem mutavisse anam advertit, et quid pales, inquit, uterem aegrotas an territus es? Non aegroto, inquit medus, corpus quidem sanum es mihi. Animus vero turbatus. Quis est illa dominus tuus, qui mare et venti obodire videntur? Ludea. Non meus tantum, sed omnium hominum est dominus, et Romanorum, et Graecorum, et Barbarorum. Medus. Utram homo an Deus est. Ludea. Christus est Dei filius, qui homo factus est. In opido Bethlehem natus est in Judea, patria Judeorum, quae inter Surum et Aeguptum sita est. Eo venerunt reges, qui stellam eos viderant in Oriente, et in venerunt puerum cum Maria, matre eos, et adora verunt eum velut Deum. Postea Christus ipsa plane demonstravit se esse filium Dei, nam discipulos docebat, quorum magna turba eum sequebator, aegro sanabat. Medus. Omnes medicus id facit. Ludea. Qui medicus verbis solis potest facere, ut homines caeci videant, surdi audiant, muti loquantur, claudi ambulent. Medus. Potesne dominus tuus haec facere? Ludea. Profecto potest. In Judea Iesus non solum faciebat ut caeci viderent, surdi audirent, muti loquerentur, verum etiam verbis efficiebat ut mortui surgerent et ambulaverent. Ex universa Judea homines aegri, qui famam de factis eos mirabilis aduerant, ad eum conveniebant. Postremo, tamen, Iesus Christus ab improbis hominibus necatus est. Medus. Quid? Non vivit dominus tuus? Ludea. Immo vero vivit. nam cartio die Jesus surrexit a mortuis et quadragesimo die post in caelum ascendit. Immortalis est filius Dei sicut pater eos, Deus vivus. Homines mortales nascuntur ac moriuntur, Deus immortalis semper vivit. Sed ipsa male narro, ex hoc libello recitabo tibi aliquid. Ludea labellum, quem ad hoc intra vestum occultavit, promet, et medo ostendit. Qui manum extentens labellum apprehendit, et qui liber es ista inquit? Ludea, scriptus est a quondam Iudeo nomine Matteo, qui simil cum Christo vixit, et discipulus eius fuit. In hoc libro, Matteus, qui suis oculis auribusque Dominum nostrum viderat et audiverat, dicta et facta eius memorat.